μας αξιώνει ο Χριστός μας να πλησιάζουμε αυτήν την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, να ετοιμαζόμεθα να ζήσουμε, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, την Μητρόπολη των εορτών. Θα ήθελα να διαβάσαμε ένα μέρος από όσα μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς πάνω στο γεγονός της γεννήσεως και ιδιαίτερα όλα εκείνα τα οποία αναφέρει για τους ποιμένες. Έχει έρθει η Αγία μας Μητέρα, η Θεοτόκος, εις την Βηθλεέμ μαζί με τον Προστάτη Ιωσήφ. Κατέλησαν μέσα στον στάβλο, εκεί γεννήθηκε ο Χριστός μας και τέθη μέσα εις την φάτνη των αλόγων. Η Αγία Μητέρα και ο Ιωσήφ ζούνε το θαύμα και το μυστήριο και μετά από αυτήν την βίωση των δύο δίδει ο Θεός είδηση για το γεγονός στους πρώτους άξιους ανθρώπους για να το γνωρίσουν, να το προσκυνήσουν, να το ζήσουν και να το κηρύξουν, και αυτοί είναι οι ποιμένες. Λέγει το Ιερό Κείμενο του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 8: και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάστες νυχτός επί την πίμνην αυτών. Ήσαν, λέγει, μερικοί ποιμένες σε αυτή τη χώρα, δηλαδή στη Βηθλεέμ, οι οποίοι έμεναν έξω από την πόλη στους αγρούς και φύλαγαν το ποιμνιό τους κάνοντας βάρκες. Κάποιες ώρες ήταν η μεν, κάποιες ώρες ήταν η δε, και έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν κοντά στα ποιμνιά τους. Το αγραβλούντες, λέγει ο συγγραφινός, έχει δύο ερμηνείες. Εάν δεχθούμε ότι προέρχεται από το αγρόν αυλίζει, σημαίνει ότι μέσα στα χωράφια είχαν τη φλογέρα τους και παίζανε σκοπούς ποιμενικούς. Αν το ερμηνεύσουμε, λέγει, το αγρό να βλίζεστε, σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι παρέμεναν σε αυτόν τον τόπο που ήταν χωράφια μακριά από την πόλη προκειμένου να φυλάνε τα ποιμνιά τους. Ποιος θα έδινε σημασία στους ποιμένες, ποιος θα τιμούσε τους ποιμένες, ποιος θα τους θεωρούσε αξίους, αυτοί πρώτοι, με έναν τρόπο τόσο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, και να ζήσουν και να ακούσουν όλα αυτά τα οποία έζησαν και άκουσαν στη συνέχεια, όπως μας τα λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Διαλέγει ο Χριστός μας τους αγγέλους, τους ποιμένες, για να μάθουν αυτοί πρώτα την είδηση της αρκώσεώς του, γιατί ο Θεός δεν προσβλέπει ούτε στο αξίωμά μας, ούτε στην θέση μας, ούτε στη μόρφωσή μας, ούτε στα χρήματά μας, προσβλέπει πάντα στην καρδιά μας. Και αυτή ήταν η άξιοι, και ήταν άξιοι όχι γιατί ήταν απλώς ποιμένες, αλλά γιατί ήταν άνθρωποι απλοί, αγαθοί, καλοπροαίρετοι, καλοδιάθετοι, και ήταν τόσο σωστά τοποθετημένοι στα θέματα της πίστεώς τους, ώστε όταν θα ζούσανε και θα έλαβαν είδηση αυτού του μεγάλου γεγονότος, θα το αποδέχονταν, θα το προσκυνούσαν και θα το εγκύριταν. Για μας οι οποίοι θέλουμε να προσκυνήσουμε και να ζήσουμε το γεγονός της αρκώσεως του Χριστού μας, δεν μένει παρά να σκεφτούμε εάν η καρδιά μας ταιριάζει και μοιάζει με την καρδιά των ποιμένων. Εάν όποιοι και αν είμαστε, έχουμε μέσα μας αυτήν την απλότητα, αυτήν την αγαθότητα, αυτήν την αγνή διάθεση, ολοκάρδια και ολόψυχα να προσκυνήσουμε τον Χριστό μας και όπως εκείνοι έζησαν το μυστήριο σωστά και ταπεινά, με απόλυτη υπακοή στο πρόσταγμα το αγγελικό, έτσι και εμείς να ζήσουμε ταπεινά το μυστήριο της Θείας και Νόσεως, το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου. Αυτή λοιπόν η άξιοι ποιμένες, οι Άγιοι οι άνθρωποι αυτοί, είναι οι πρώτοι οι οποίοι δέχονται το μήνυμα της αρκώσεως του Χριστού μας. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και να λέγει άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε ευθύρια μπροστά στους ποιμένες. Την ώρα που ο άγγελος ήταν μπροστά τους, ένα υπερκόσμιο φως τους κύκλωσε, φως που άστραπτε. Εκείνοι, βλέποντας τον άγγελο και το φως στο υπερκόσμιο, νιώθοντας ότι έχουν μπροστά τους όχι έναν συνάνθρωπό τους, αλλά ένα θείο πρόσωπο σταλμένο από τον Θεό, νιώθουνε φόβο και δέος μπροστά σε αυτά τα δύο τα οποία ζούνε την ώρα εκείνη. Τον άγγελο μπροστά τους και το υπερκόσμιο φως, το οποίο ακτινοβολεί ο άγγελος και συγχρόνως περιλούει τη δικιά τους μορφή. Εδώ έχουμε το πως κανείς διαπιστώνει ότι ένας άγγελος είναι ουράνιος και πότε καταλαβαίνει ότι δεν είναι ουράνιος. Ήτανε απαστράπτον ο άγγελος, είχε αυτή την ευλογία από τον Θεό να εκπέμπει το ουράνιο φως, το οποίο το ίδιο φως έπεφτε στον ίδιο τον άγγελο επάνω του, και έτσι υπήρχε η αντάβια του ακτίστου φωτός στο πρόσωπό του, θείου φωτός, και με αυτό κατάλαβαν οι ποιμένες ότι είναι όντως από τον ουρανό σταλμένος. Το άκτιστο φως είναι η μαρτυρία και η βεβαιότητα ότι ένα ουράνιο θέαμα είναι πράγματι από τον Θεό και όχι από τον διάβολο. Ο φόβος δεν είναι τρόμος, εδώ είναι ένα σεβασμός, ένα δέος μπροστά στο γεγονός, γιατί ποτέ δεν είχαν ξαναζήσει, γιατί ποτέ δεν είχαν ξαναδεί άγγελο, γιατί ποτέ δεν είχαν τα μάτια τα δικά τους τα ανθρώπινα αντικρίσει αυτό το φως το υπερκόσμιο. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος σαν μηνυτής, σαν αγγελιοφόρος πραγματικός, συνοδεύεται από φως υπερκόσμιο, και ξέρουμε ότι όταν ο Θεός μας φέρνει κάποιο μήνυμα και πρέπει εμείς να το δεχτούμε και έχουμε διάθεση να το δεχτούμε, το μήνυμα αυτό το αποδεχόμεθα, γιατί φωτίζει το νου μας, φωτίζει την καρδιά μας, δημιουργεί τέτοια βιώματα εσωτερικά ώστε βεβαιωνόμαστε ότι μας μιλάει ο Θεός, και αφού εμείς έχουμε πόθο να προσέξουμε τα λόγια του Θεού και να τα τηρήσουμε, ο Κύριος μας δίδει αυτή την πληροφορία όταν ανοίγουμε τον λόγο του ή ακούμε τον λόγο του. Οι ποιμένες ήταν έτοιμοι και να δουν και να ακούσουν, και είδαν και άκουσαν. Αν εμείς βλέπουμε και ακούμε τα ουράνια, φαίνεται ότι ο Θεός έχει δει μέσα στην ψυχή μας την δυνατότητα να απολαύσουμε τους καρπούς της αρκώσεως του. Οι άνθρωποι που ούτε βλέπουν ούτε ακούνε τίποτε, έχουν, ταλέποροι αυτοί άνθρωποι, μια δυσκολία εσωτερική, δεν είναι η διάθεσή τους καθαρή, γι' αυτό ζουν μεν Χριστούγεννα αλλά με έναν κοσμικό τρόπο και δεν αισθάνονται καθόλου την παρουσία την αγγελική μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δεν αισθάνονται καθόλου την παρουσία του Χριστού μας μέσα στην καρδιά τους, δεν ζουν μέσα στο φως του, δεν αντιλαμβάνονται όλο το μεγαλείο αυτής της ευλογίας που έφερε ο Κύριος μας στη γη. Στους ποιμένες της Βηθλέμ ο άγγελος είπε και είπε αυτής ο άγγελος: «Μη φοβήστε, ειδού γαρευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη ή της έστε παντή το λαό». Τους είπε λοιπόν ο άγγελος: «Μη φοβάστε, αντίθετα πρέπει να χαρείτε πάρα πολύ, γιατί είμαι σταλμένος από τον ουρανό να σας φέρω ένα χαρμόσυνο μήνυμα, μια χαρμόσυνη είδηση, η οποία είδηση θα προκαλέσει μεγάλη χαρά και σε εσάς, αλλά θα προκαλέσει χαρά και σε όλο τον λαό του Θεού». Εδώ έχουμε τη λέξη «ευαγγελίζομαι», φέρνω χαρμόσυνη είδηση, και το κείμενο που έχουμε ανοίξει το λέμε «Ευαγγέλιο», το κείμενο που μας δίδει το μήνυμα, το χαροποιό της λυτρώσεώς μας. Είναι όντως Ευαγγέλιο αυτό που φέρνει ο άγγελος στους ποιμένες, διότι το περιεχόμενο αυτού του αγγέλματος, αυτής της ειδήσεως, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκείνο που περιμένουν οι άνθρωποι μέσα σε όλους τους αιώνες, εκείνο που έχει προαναγγείλει ο Θεός, εκείνο που έχουν προείπει οι προφήτες, εκείνο που ζητάει κάθε ανθρώπινη ψυχή τότε που έρχεται ο Χριστός μας. Και τι ζητάει? Τον λύτρωτη, για να δώσει αυτός την λύτρωση. Είναι τέτοια η ηθική και η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων που όλοι ανεξαιρέτως αισθάνονται πια ότι δεν πηγαίνει πιο πέρα η πορεία των ανθρώπων και οπωσδήποτε φτάνουν στην καταστροφή, και μόνο εάν θα έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα λύτρωσει, και η λύτρωσή του θα είναι η απαρχή της χαράς. Μέχρι τότε η γη μας ήταν μια κοιλάδα κλαθμόνος, τα δάκρυα τα ανθρώπινα ποταμούς ολοκλήρους έφτιαχναν. Αυτή η οδύνη, η οποία έχει προκληθεί από την ειδονή της αμαρτίας, έρχεται τώρα να απαλληφθεί, να σβήσει, και στον πονεμένο και θλιμμένο άνθρωπο από τα τόσα σφάλματα και αμαρτήματα και τις συνέπειές τους, να ανθίσει μέσα στην καρδιά του η χαρά. Γι' αυτό λέγει ο άγγελος: «Δεν πρέπει να φοβάστε, αλλά αντίθετα να χαίρεστε». Η μέρα των Χριστουγέννων είναι η μέρα χαράς. Η χαρά δεν είναι των χειλαίων η υπόθεση, ούτε η προσποιητή, ούτε εκείνη την οποία νομίζουν οι άνθρωποι θα δοκιμάσουν με δέσματα, με αναλογή ευχών ή με κάποια κοσμική διασκέδαση. Η χαρά είναι να αισθανθεί και να ζήσει κανείς μέσα του αυτό που θα πει στη συνέχεια ο άγγελος στους ποιμένες, και ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόνη Δαβίδ. Γιατί θα πρέπει και εσείς να χαρείτε και να ξέρετε ότι είναι αυτό που θα σας πω η πηγή της χαράς όλων των ανθρώπων του Θεού. Ο λόγος είναι διότι σήμερα, όχι μόνο για εσάς αλλά για όλους τους ανθρώπους, γεννήθηκε ο Σωτήρας. Γεννήθηκε όμοιος σαν και εσάς άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Κατάγεται από το γένος του Δαβίδ, όπως τον περιμένετε, και ο οποίος ως άνθρωπος είναι χρησμένος με την θεότητα, γι' αυτό λέγεται Χριστός, και γεννιέται και γεννήθηκε στον τόπο εκείνων για τον οποίο έχει μιλήσει ο προφήτης, δηλαδή έχει γεννηθεί ήδη στην Βηθλεέμ, η οποία είναι και ο τόπος από όπου κατάγεται ο Δαβίδ. Όλο το περιεχόμενο των Χριστουγέννων είναι η λέξη σωτήρι. Και η πηγή της χαράς μας είναι η σωτηρία, την οποία δίνει ο Σωτήρας. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι σημαίνει σωτηρία, δηλαδή ανάκληση του ανθρώπου από την εχμαλωσία των παθών, από την κυριαρχία της αμαρτίας, από την δεσποτεία του διαβόλου, από την τυραννία του θανάτου, επάνωδος του ανθρώπου εις τον παράδεισο, ανάκτηση της θεώσεως και αιώνια κατάπαυση μέσα στον παράδεισο, όταν κανείς θα καταλάβει αυτά και θα ζήσει δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, και την ώρα που τα ζει τα μυστήρια βιώνει αυτή την αλήθεια ότι μετέβαλε τον εαυτό του σε ναό του Θεού, και όπως η Φάτνη είχε τον Χριστό, έτσι και εκείνος έχει τον Χριστό μέσα του, και ότι δόξα και ότι ευλογία πήρε η Φάτνη, παίρνει και αυτός με τη μετάλλευση. Αυτός ο άνθρωπος που τα ζει και τα βιώνει αυτά είναι καταχαρούμενος στην ημέρα των Χριστουγέννων και αισθάνεται όντως αυτό που λέγει ο Άγγελος, ότι είναι η πραγματικότητα, η καινούργια πραγματικότητα την οποία έφερε με τη γέννησή του ο Χριστός στον κόσμο. Χωρίς αυτήν την συμμετοχή, τη συνείδηση της αμαρτωλότητας, την μετάνοια, την ειλικρινή και την μυστηριακή μας σχέση με τον Χριστό μας, δηλαδή με την κοινωνία με τον Χριστό μας, που μας κάνει να νιώθουμε ότι λυτρωθήκαμε και άρα να πιστεύουμε στο λυτρωτή μας και να τον αγαπάμε με ευγνωμοσύνη, να τον απολαμβάνουμε, δεν είναι δυνατόν η ψυχή να νιώσει την χαρά των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν ο Άγγελος σας φέρνω μήνυμα χαροποιό και πρέπει να χαίρεστε, γιατί γεννήθηκε για σας και για όλο τον κόσμο ο Σωτήρας. Έπαψε λοιπόν η εξουσία του διαβόλου και ο άνθρωπος επανέρχεται στην υιοθεσία και γίνεται κληρονόμος του Πατέρα και συγκληρονόμος του Χριστού μας. Και ο Άγγελος συνεχίζει και λέγει: «Και τούτο ημίν το σημείο ευρίσεται βρέφος εσπαραγαμενωμένων κείμενων εν Φάτνη». Και αυτό λέγει ας είναι για σας η απόδειξη, η οποία θα σας βοηθήσει να είσαστε απόλυτα βέβαιοι ότι έτσι είναι, γεννήθηκε πράγματι ο Σωτήρας. Και ποιο θα είναι το σημείο που θα δείτε, ποιο θα είναι το στοιχείο το οποίο θα σας βεβαιώσει? Θα πάτε στο τάδε σπήλαιο και μέσα στο σπήλαιο θα αναγνωρίσετε τον Σωτήρα, θα τον βρείτε σαν βρέφος που είναι σπαργανωμένο και συγχρόνως είναι τοποθετημένο μέσα στη Φάτνη των αλόγων ζώων. Εδώ κανείς βλέπει ότι επειδή είναι άνθρωποι επιμένες και τα υπερκόσμια, για να τα καταλάβει κανείς, θέλει και έναν ανθρώπινο τρόπο. Ο Θεός δίδει αυτή τη δυνατότητα στους ποιμένες μετά από τα εξαίσια και τα υπερκόσμια τα οποία έζησαν και όσα άκουσαν, να πάρουν και ένα ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή να μάθουν πού είναι, πού γεννήθηκε, πώς ακριβώς είναι ετοιμασμένο το παιδί και πού είναι τοποθετημένο, ώστε αυτή η διαπίστωση με τα μάτια τους, με τις αισθήσεις τους, να στηρίξει την πίστη της καρδιάς τους και έτσι τα ουράνια, τα επίγεια, τα αόρατα, με τα αόρατα, να είναι πλέον για τους Αγίους αυτούς ποιμένες η πιο τρανή απόδειξη ότι όντως ήρθε ο λυτρωτής στον κόσμο. Λένε οι πατέρες, σπαργανώθηκε ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από τα σπάργανα των παθών, από τα σπάργανα της αμαρτίας, από τα σπάργανα της φθοράς, από τα σπάργανα του θανάτου. Και κείται, είναι ξαπλωμένο στη Φάτνη για να μας αναστήσει εμάς που είμαστε μέσα στην αλογία των παθών μας, πνευματικά να μας αναστήσει, να μας σηκώσει όρθιος. Εκείνος κοίταται στη Φάτνη για να μας σηκώσει πνευματικά στην κατάσταση του να ζούμε όντως σαν άνθρωποι και να στεκόμαστε ορθοί δώσοντας πάντοτε των ουρανών. Μετά από αυτήν την ανθρώπινη πληροφορία που τους δίδει, πάλι έρχεται η υπερκόσμια ευλογία για τους Αγίους Ποιμένας. και εξέφνησε γένετο συν το αγγέλο πλήθο στρατιά ουρανίων ενούντων των Θεών και λεβόντων. Τελειώνοντα τα λόγια του, ο Άγγελο παρουσιάστηκαν μπροστά στου τριμμένε ένα πλήθο από ουρανίου αγγέλου, οι οποίοι δοξολογούσαν τον Θεό λέγοντα τα εξή λόγια: τι μεγάλη τιμή να δει κανεί του αγγέλου, να αισθανθεί την παρουσία του και να ακούσει τον ύμνο του. Εμείς τον λέμε τον ύμνο, αλλά δεν νιώθουμε ότι τον διδεχτήκαμε από τους αγγέλους και δεν προσπαθούμε να τον λέμε με την ζωή την αγγελική όπως εκείνοι την είχαν και γι' αυτό μπορούσαν να πούνε αυτόν τον δοξολογικό ύμνο. Τι έλεγαν λοιπόν οι άγγελοι? Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δοξολογούσανε τον Θεό, ο οποίος είναι εις των ουρανών, και καλούνε τους αγγέλους που είναι κοντά στον Θεό και αυτοί να συμμετέχουν στην δοξολογία. Άρα οι άγγελοι που είναι στον ουρανό μαζί με τους αγγέλους εκεί που ήταν την ώρα αυτή κάτω τον αυρό εκείνον της Βηθλεέμ συμψάλλουν, άρα συνδοξολογούν τον Θεό που είναι στον ουρανό μέσα στα ύψιστα μέρη, και βεβαιώνουν οι άγγελοι πως σε όλη τη γη μέχρι τώρα ήταν σε διάσταση με τον Θεό, που ήταν ταραγμένοι από τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα και όσα ο άνθρωπος αντιστρεπευόμενος στον Θεό έκανε. Σε αυτήν την γη λοιπόν, την ταραγμένη, έρχεται η ειρήνη του Θεού, η οποία είναι προγραμματισμένη προ καταβολής κόσμου και δείχνει την αγάπη του Θεού, την εύνοια του Θεού στις εικόνες του που είναι οι άνθρωποι. Η ειρήνη λοιπόν αυτή την οποία εδώ οι άγγελοι αναγγέλουν ότι ήρθε στη γη, δεν είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος όπως και άλλοτε έχουμε πει. Είναι η ειρήνη της ψυχής όταν αυτή μετανοεί και δέχεται τον Χριστό σαν σωτήρα και τακτοποιείται μυστηριακά. Είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτόν του, είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του και είναι η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Οπότε τότε η πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη του Θεού καταβραβεύει όντως τις καρδιές και οι άνθρωποι με αυτήν την ειρήνη έχουν όλα τα πνευματικά αγαθά μέσα τους, έχουν ουσιαστικά τη βασιλεία του Θεού στην καρδιά τους. Και γένετο όσα πήλθον από αυτόν εις τον ουρανό οι άγγελοι και οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, διέρθωμεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Όταν τελείωσε αυτή η υπερκόσμια ψαλμόδια, όταν έπαυσε το όραμα αυτό το θεϊκό και δεν έβλεπαν πια τον άγγελο και δεν άκουγαν τον ύμνο τους, είπαν μεταξύ τους να αφήσουμε τα ζωντανά μας, να πάμε το γρηγορότερο στη Βηθλεέμ και να αναζητήσουμε να βρούμε τον Σταύρο για τον οποίο μας μίλησε ο άγγελος και να μπορέσουμε να ζήσουμε από κοντά όσα μας προανήγγειλε προηγουμένως ο άγγελος. Και ήρθαν σπεύσαντες και ανέβρον την Μαριάν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη Φάτνη. Με ταχύτητα πήγανε χωρίς καμιά αναβολή και πράγματι βρήκανε και την Παναγία μας και τον Ιωσήφ, αλλά βρήκανε και τον Χριστό μας, όπως είχε πει ο άγγελος, στη Φάτνη. Οι δόντες δεν διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής περί του πεδίου τούτου. Ο τρόπος που ήταν τακτοποιημένο το παιδί σπαργανωμένο και το σημείο που ήταν τοποθετημένο στη Φάτνη τους έκανε τους αγγέλους, τους ποιμένες, να είναι πλέον απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό που είδαν τα μάτια τους τώρα είναι εκείνο για το οποίο τους μίλησε ο άγγελος, και έτσι ό,τι άκουσαν και ό,τι έμαθαν το απίλαυσαν. Όταν κανείς πιστεύει και έχει καθαρότητα καρδίας και διάθεση αγνή και και εδώ στην γη προγεύεται και θα τα δει η ψυχή του ανθρώπου αυτού τέλεια στον ουρανό, όλα όσα εδώ μαθαίνει, διδάσκεται, μυσταγωγείται από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και προσπαθεί εδώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να τα βιώσει. Αυτά που ζούμε εδώ στην Εκκλησία είναι μια μικρή πρόγευση εκείνων των μεγάλων τα οποία θα απολαύσουμε, γιατί εκεί θα δούμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως είδανε οι ποιμένες τον ίδιο τον Χριστό μέσα στη Φάτινη. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Όσοι ήταν παρόντες την ώρα εκείνη έμειναν έκθαμβοι από εκείνα τα οποία είπανε οι ποιμένες, γιατί η Παναγία, ο Ιωσήφ και όποιο άλλο πρόσωπο ήταν εκεί και διακονούσε, δεν είχαν υπόψη τους αυτά που συνέβησαν εκεί εις τον αγρόν, όταν οι ποιμένες δέχτηκαν την επίσκεψη του Αγγέλου, το φως το άκτιστο, και συγχρόνως ήκουσαν αυτήν την ουράνια ψαλμωδία. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τι έκανε η Παναγία μας. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Η Παναγία πρόσεχε πάρα πολύ αυτά τα λόγια, τα έβαζε στην καρδιά της, τα μελετούσε και έκανε και εσωτερικές κρίσεις και παρατηρήσεις ευλογημένες. Έβαζε δηλαδή από τη μια τον Ευαγγελισμό της, έβαζε από την άλλη τα όσα της είχε πει η Ελισάβετ, τα όσα είχε δει και είχε ακούσει στον ύπνο του ο Ιωσήφ, και με όλα αυτά έρχονται τώρα αυτή η βεβαίωση από τους ποιμένες, και έτσι όλα την έμπιθαν απόλυτα, χωρίς καμία πια αμφιβολία, ότι την αξιώνει ο ίδιος ο Θεός της να του δίνει σάρκα, και του έδωσε σάρκα, και ότι ο ίδιος ο Θεός την αξιώνει να είναι η μητέρα του και η τροφός του, και συγχρόνως της δίνει την ευλογία να υπουργήσει και να υπηρετήσει το μεγάλο σχέδιο της λυτρώσεως και της σωτηρίας για όλο το ανθρώπινο γένος. Τι ωραίο, μέσα στο νου μας οι σκέψεις μας να είναι θεϊκές, χριστοκεντρικές, να είναι οι σκέψεις μας χριστοσκέψεις, και ακούγοντας τα διάφορα θεία λόγια ή μελετώντας τα θεία λόγια, συνεχώς να σπουδάζει το μυαλό μας, για να μπορούμε όσο είναι δυνατόν με τον φωτισμό του Θεού να βεβαιωνόμαστε μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο για το ότι πράγματι είμαστε λυτρωμένοι, και συγχρόνως ότι η ελπίδα της εταιρείας στη Βασιλεία του Θεού είναι βεβαία, είναι απόλυτη, είναι αληθινή. Και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες των Θεών, επί πάσιν εισήκουσαν και είδων καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Οι ποιμένες γύρισαν, το πρώτο που έκαναν να δοξολογούν τον Θεό, να υμνούν τον Θεό, και αυτό για τα όσα άκουσαν, για τα όσα είδαν, για τα όσα πληροφορήθησαν. Ο άνθρωπος του Θεού όταν ζει και απολαμβάνει τα μυστήρια δεν έχει τίποτα άλλο να σκεφτεί παρά πως είναι όλα αυτά δώρα του Θεού, και φεύγει χαρούμενος και το λέγει παντού ότι απείλαυσε αυτά από τον Θεό σαν δώρα, όχι για την αξιοσύνη του, και τονίζει και υπογραμμίζει αυτά τα οποία εσωτερικά ζει με το να δοξολογεί τον Θεό και να υμνεί τον Θεό. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι κάποιος κοντά τους είναι του Θεού, γιατί από το στόμα αυτού του ανθρώπου βγαίνουν συνεχώς λόγια δοξολογικά, λόγια ευχαριστίας. Αντιλαμβάνονται ότι ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις ώρες της ζωής, αισθάνεται ότι τα πάντα τον οδηγούν στο λυτρωτή και στη λύτρωση. Γι' αυτό το δόξαση, Κύριε δόξαση, δόξα τον Θεό πάντων ένα, και όπως έλεγε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, είναι η αδιάκοπη ευχαριστία μέσα στην καρδιά, η οποία είναι ευλογημένη από τον Θεό με την παρουσία του. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας στα φετινά Χριστούγεννα να μας δώσει το έλεος για να μοιάσουμε κάπως τους ποιμένες, για να δούμε, για να ακούσουμε, για να ζήσουμε, για να βεβαιωθούμε με τη σχέση μας με τα μυστήρια για όλη αυτή την λυτρωτική παρουσία του, και η δοξολογία μας να είναι στην έκφραση του προσώπου μας, και η άλλη είναι βέβαια η αίσθηση ότι η χαρά μας δεν είναι ούτε εξωτερική ούτε εμφανιακή, αλλά από τα έγκατα της ψυχής μας, γιατί αισθανόμεθα αυτά που έζησαν οι ποιμένες μέσα μας. Αμήν. Τυχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντας ημάς. Καλά Χριστούγεννα. Την Παρασκευή την ερχομένη θα κάνουμε την εορτή των κατηχητικών σχολείων στην αίθουσα, οπότε δεν θα έχουμε κήρυγμα.